Verið velkomin í rapporti. Ari Brynjólfsson heiti ég og kynningastjóri Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Gestur okkar í dag Berglind Guðrún Tjú, sérfræðingur í hjúkrun sjúklinga með smitsjúkdóma.
Einmitt.
Og með áherslu á...
Sjúklinga með húðsýkingar.
Með húðsýkingar. Svo þetta líka aðjungt við Háskóla Íslands, stundakennari við HA og fleiri titla.
Ég kannski að fór maður að fara svo medisín á Landspítala.
Sittur í stjórn sárasamtakana?
Jú, akkurat núna.
Já, kortir í viðbót.
Kortir í viðbót og þá hérna líkur mínu tímabili.
Hvað er þetta að gera í dag?
Herðu, í dag er vinnan mín bara svolítið þannig að ég er að sinna sérfræðingsstörfum til helminga sirka bát við hérna að vera á smitsjúkdómadeildinni. Bara svona... Liggum við eins og óbreyttu hjúkrunarfræðingur þó að maður sé aldrei óbreyttur sem rosalega skemmtlegt. Ég elska það að vera, ég get aldrei sleppt klíninginni þannig að þar er maður náttúrulega bara eins og hinn hjúkrunarfræðingar að sinna bara fólki með sýkingar og smitsjúkdóma á deildinni. Og svo það náttúrulega bara sérfræðingsstarfið felst náttúrulega bara í sko ráðgjöf og þar kemur inn húðsýkingarhópurinn. Það er svona það sem ég brenn kannski mest fyrir að veita ráðgjöf sem sagt út allt varðandi húðsýkingar og þá hjúkrunarlega meðferð og svo náttúrulega bara að hérna og svo náttúrulega er stundum verið að pikka mér með sárin. Maður hefur svona, ég er búin að vera lengi sem sagt í sárasamtöku Íslands
Já.
Og farið á fullt að ráðstöfnum og nýtt mér öll námstækifæri þar að því að sárin eru bara svo skemmtileg. Hvort sem þau eru sýkt eða ekki. Þannig að hérna, þetta er svona auka áhuga mál, þannig að þótt að fólk svona leiti til mín með einhver svona almenns eðlis ráðgjöf sár, þá segi ég aldrei nei.
Nei.
En ef þetta er eitthvað svona mjög spesifíst eins og hérna slagaðasár eða sýkusýkisár, þá eru við náttúrulega með snillinga á Landspítala sem að vísa þá bara áfram. Og þetta er eitthvað sem að mér finnst að við þurfum kannski að vera dugleiri sem hjúkrunarfræðingar að muna eftir hvor öðrum og hvar sérfræði þekkingi liggur og nýta hana meir.
Já, það góð punktur.
Já, þetta er svona, að ég veit það ekki. Pínu kannski, já hann er enn sýnilegri hópunin var, en mætti vera mun sýnilegri. Þannig að... Já, en það er eitt og annað. Já, svo náttúrulega, ef maður rifjar upp, það var ég náttúrulega fyrstu stjórn deildar sérfræðingi hjúkrun hjá félaginu.
Já.
Gaman sé frá því. Maður uppota sér á ýmsa staði. Eða verið dregin á ýmsa staði. Getur orðað það frekar.
Það er alltaf gott að vera dregin einhvern, að því annars upplifir maður ekki nýtt.
Það er alveg rétt, sko. Og maður getur ekki kvartað yfir tækifærunum sem að koma á borðmanns. Þannig að þetta er meira svona... Og ég veit ég með grunn, þetta sé svona hjá öllum sérfræðingum í hjúkrun, að þú veist, það bara kemur endalist til maður sem að það bara svolítið að velja úr, sko. Af því að þú veist, verkefnin er óþrjótandi og þetta er meira svona, þetta er fyrir að vera svona, maður þarf að kunna segja nei, ég lærði það, að segja nei því miður, ég get þetta ekki, eða eitthvað svona. Og einbytta sér þá kannski að frekar verkefni sem tengjast nákvæmlega mann sérsviði. Að því að hjúkunin náttúrulega eins og þú veist er alveg óþrjótandi fjölbreytt og verkefnina ýmsum toga.
Ef við bökkum aðeins, hvers vegna fórstu í hjúkrunarfræði? Bara sem ætla að byrja með.
Já, við hugsum tilbaka. Ja. Úf, herðu, ég hérna, það stóð sko val á milli læknisvæðinar og hjúkrunarfræðingar á sínu tíma þegar ég var að klára minn menntaskóla og hérna og ég mikið á svona spám. Hvort ég ætti að nenna 6 árum bara í grunnnám í læknisfræði og svo meira eða fara svo í hjúkrunarfræðina. Og ég netti bara ekki svona, eða þú veist, svo þesslega fyndi, netti ekki svona löngu námi en fór samt í hjúkrunarfræðingana og masterinn og sérfræðinsnámi. Skilur, þannig ég veit ekki alveg hvort að ég, hvort að það jafnast á við en hérna en sé aldrei eftir því guð minn góður.
Nei.
Bara með fullri viningu fyrir læknisstörfum að þá er hjúkrun svo miklu skemmtilegri held ég, svo mikið samskiptastarf og miklu nær sem sagt í einna skjólstæðingum okkar og svona innilegra finnst mér. Þannig að, já, þannig að ég byrja alltaf bara hjúkrun og með minni sveimi það eins og allir held í hjúkrunfræðingar, allir alltaf að vera ljósmóðir. hvort að það blundaði ekki hjá mér í svona eina sekundu. En það dó strax. Veit ekki af hverju. en hérna, já. Þannig að það bara gaman að segja frá því, sko.
Já. Og svo, hvernig kemur það til að þú færið í smitin?
Sko, ég hérna, alltaf eru þetta að velja. Ég meina, fögin eða þú veist og sér þekkingin ansi viðtæk. Þannig að ég notaði bara útulökuna að fyrna eins og örglega margi gera. Ég hugsaði með mér með ekki öldrun fyrir njón öldru sjálf, ekki batna nei takk, ég fullorins, mann eða þú veist, fyrir að hjúgra fullornum og hérna og álpaðist bara einhvern veginn á þegar ég var eftir þriðja árið þegar fór sækjum vinnu. Langar mig að segja að þú veist að þá svona var það smitsjúkdómadeildin Hvort það var ekki líka smittjumdelt á hringbraut, en endaði fórsvæðinum, einhvern veginn. Og fannst bara rosa skemmtileg, svo fjölbreytt starfsemi sem þar. Og hérna, og meir og minna búin að vera þarna, síðan ég kláraði nám, nema ég fór á svo kallar kjörár,
Já.
Sem var rosa skemmtilegt. Þá var það, og ég held að mér sé umræðan að taka eitthvað slíkt upp aftur, af því að þú veist við erum í starfstrón ári í dag
Já.
Þar sem fólk bara sömu vinnustöð en þarna fór ég alveg á hjartadeild og almennu kirurgíuna í fórsvæðinum og ótrúlega skemmtilegt og mikil upplifun en hérna en það var bara svona af því að þau var búin að lofa sérst táverandi deildastjóra á smitun og koma tilbaka og ég gati ekki brotið það lofvörð Þó ég var mjög hérna, ég var mjög spennt fyrir almennu kirurgin og þá var hún hérna Sissi, deildarstjóri.
Já.
Sissilu Björgvins, snillingur. Þannig að hún, já, hún hefði næstu því að náði mér, sko. En maður svona loyjal.
Já. Þú stendur ennþá við þetta lofur í dag.
Já, af því að svo bara Ó, fann maður sig.
Síðar.
Maður fann sig, þetta ég verð að segja, þetta svo... Þetta svo fjölbreytt hjúgrun og eins og í dag, þú veist, við erum með, þetta liggur við pínu bæði sko medisínsk og kirurgisk deild þannig séð. Við erum að fá mjög mikið og senda fólki aðgerðir með sýkt á prótesur og mjaðmir og hní og allt það. Þannig að, og aldurshópurinn alveg bara frá 18 og upp úr. Viðfangsefnin alveg óteljandi fjölbreytt, þú veist, við erum sko... Þetta og mann finnst alltaf að manns heimastu þessi best, sko. en, hérna, en þú veist, við erum með, og það náttúrulega, já, því ég elska sár. Við erum með fullt af sárum, náttúrulega, sýktum sárum. Og við erum með náttúrulega alla þessa leggi og hérna, því að fólk bara bráðveikt og endar í sepsis og kemur úr gjörgjöslunni og allt það. Þannig að mikið svona bráðahjúgrun á deildinni oft á tíðum. Og náttúrulega fullt af lyfjagjöfum og alls konar lyfjagjöfum og svo erum við, þú veist, svo fáum við alveg fólk með, þú veist, pegg og næringinu sond og við fáum stóma fólk og að því að þú veist, það náttúrulega bara þannig að allir geta fengið sýkingar.
Já.
Þannig að og við kannski, já, lærðum kannski, ef maður hugsa tilbaka þá kom það svona svo ótrúlega mikið ljós á COVID-tímabilinu. Þegar við þurftum allt í hennu að verða næstum því hérna fæðingadeild næstum því, við þurftum allt eða þú veist allt í að vera með sjúklinga í skilunarvélum, nýrnarsjúklinga og hérna og taugasjúklinga og það var einhvern veginn þetta sem ég skrítið að maður hugsa hans tilbaka og rifjar upp, hvað hérna þá var mjög áberandi hvað við þurftum mikla aðra þekkingu og þá náttúrulega bjargar að hafa alla þessa sérfræðing út allt og þessa reynslubolta þú veist, nýrnahjúkur og hérna, og ljósmæðurnar og allt þetta sem hægt að kalla til og fá aðstoðun og fá, þú veist, upplýsingarnir hvernig við erum að gera. Þannig að mjög fjölbreytt og skemmtilegt.
Þurfum við mitt aðeins að fara yfir þetta COVID-tímabil sem var heila allir ránkvölu á augunum.
Meira segi ég.
Já. Hvenær heyrðir þið á deildinni af þessari fyrirbæri COVID fyrst? Manstu það?
Sko bara í raun þegar spítan fór í viðbræðið. Þetta var þarna örugglega í bara byrjun ás.
Já.
2020. Langar mér að segja. Þóttu ég meina þetta eru Já, einmitt, heyrðu, það var náttúrulega ammælisdagur í gær.
Já.
28. febrúar.
Mm-hmm.
Nótabene, við glemum því aldrei, fyrsti sjónlugun sem laðast inn til okkar.
Já.
Hann að mikil tímamót. En það náttúrulega varð rosalega, þú veist, í minningunni þá hérna voru við náttúrulega bara nokkuð, eða sko, ef við segja, eins vel undirbúin að hætti með aðstæður. Af því að hlutinu voru að gera svo hratt út í heimi og þetta farsóttanefndin var alveg hérna on it, sko, að fylgjast með og að setja upp viðbúnað og að vera í samskiptu við okkur og svona. En það svo sem, jú, jú, það má margt gera betur, skilur ef maður spáir því, en við vitum það að við komum ótrúlega vel út úr þessu, bara, já, ótrúlega heppin. Þannig, og bara, og deildin mín, sko, var náttúrulega deildin sem að tók fyrst á móti COVID-sjúklingum og eiginlega síðust.
Já.
Þanga til að við fórum bara að segja, skilurinn, ok, þú veist, að því að þú veist, þeir sem erum COVID, þeir vorum við náttúrulega kannski eitthvað annað að, en voru svo, greindust svo með COVID kannski einkennalausir. Þannig það voru kannski hjartaproblems eða eitthvað önnur sérhæfingu náttúrulega áttu þeir og við svolítið vorum að berjast fyrir því að þeir ættu að vera á sínum heima deildum sem að endaði svo þannig og var frábært skilur af því að það líka ekki hægt sko og við náttúrulega lendum bara og deildin mín í því að náttúrulega vera þetta fyrsta bylgja, önnur bylgja, þriðja bylgja og þú veist og alltaf og svo náttúrulega þetta að loka deildinni alveg þannig að við vorum bara í gallanum alltaf og það bara meira að segja þannig að hérna, það var alveg þörf að hvíla eins deildina sko
Já.
Þetta er, og svo náttúrulega, þetta er náttúrulega bara framtíðin, skilurðu, þetta er, og mér finnst, ég náttúrulega mjög bæjast, en þessum er þetta svo skemmtilegt fag, af því að það eru bara, þú veist, nýjar örverur að þróast og gömlu örverunar að vera sterkari og hérna, og fjölgunum ónæmi og þannig að þú veist, þetta er bara því miður tímaspursmál hvenær kemur næsta bylgengur nýju.
Já.
Og það var eins gott við séum tilbúin.
Erum við tilbúin?
Ég veit það ekki. Sko, við erum örugglega betur tilbúin heldur náður, af því að COVID er kennt okkur margt. En það er líka þannig að með tímanum gleymast hlutir ansi mikið og það er, og maður finnur það, ég bara smitut að hjúka í húð og hár, þú veist, og bara í lífinu. Og það er svo margt sem að hefði vilja, sko, að fólk, myndi ekki gleyma strax, skilur, almennar sóttvarnir,
Já.
Þú veist, hvar er spryttið í dag? Þú veist, í hérna reyndar þótt að flensu bylgjan síja á niðurlegin, þá kom svona smá aukatoppur og þú veist, af hverju til dæmis bara þetta að við vitum, þegar fyrsta bylgjan var, það sást valla bíll á götunni í minningunni, þú veist, maður hefur aldrei séð þetta, það bara allir fóru í sína búblu, bara einanguna búblu sem var mega töff. Og hérna, og þá náttúrulega hætti fólk að veikjast, þú veist, af öll öðru.
Já.
Af því að það sinti sóttvörnum svo rosalega vel. Og náttúrulega, jú, jú, allt hefur sína kostið galla og eftir náttúrulega þessar, hérna, bylgjur þegar lífi fór aðeins í sinn vana gang, þá fenguðu náttúrulega bara búm, skiluru, slæmarflensur og af því að þú veist, það var ekki búið útsýta kerfið.
Já.
En það þarf einhvern milli við að vera, finnst mér. Þannig að þú veist, við vitum að það er mikil flensutíð og ég menna, þú veist, við vitum það að það er bara mjög háprósent aldrar sem falla frá
í flensutíð,
að því líka með bara höndlar þetta ekki. Og bara þetta, þú veist, mér finnst að þú veist, í hæstu vetrar, svona mestu vetrar mánuðum, að þú veist, þá eigi að vera spritt í bónus og krónunni og þú veist, ekki tómi dallar Og fólk líka þetta, þú veist, að þegar það er, hérna, og þetta er svolítið sem ég saknar og slum ekki, að þegar fólk er veikt og með einkenni, að það bara hunskist til að vera heima. Bara sorry.
Já.
Þú veist, þetta gleymist svo og bara, að ég veit það ekki.
Man fannst það einmitt svo skrítið í COVID að, bara eitthvað, já, þetta er hvað nærra að fara heim af hverju. Jú, ok, það er COVID.
Einmitt. Nákvæmlega, og þú veist, og þú kannski, ég veit ekki, þú veist, hinn almenni, hnerri bara hnerri, þú veist, en því ég sé hnerra, því ég heyri mann, ok, ég náttúrulega bara fanatísk,
já, já,
þú veist, en þú veist, ég sé bara, þú veist, gamlu myndina sem Ástís Jelle kenndi okkur í gamla dag, það sem að dropanir fara bara hérna, fúf, yfir allt og ég bara hugsa, ok, ég kom með þetta á mig út allt, takk fyrir, skilur við, þú veist, en maður svo, já, þetta svona galli hjá mér, ég mjög nákvæm manneskja, þeir sem þekki mig hérna vita það. Þannig að ég tek öllu mjög alvarlega, kannski aðeins of alvarlega, veit ekki, en það kostur allir með allt eins og ég segi. Þannig að hérna, ég vil að fólk haldi sig heima og bara, þú veist, þótt að það sé ekki hundvegt, skilur við, fólk yfirlega ekki heima nema að sé ælandun í klóstinu, bara, sorry, við tölum bara hreint út um þetta, eða þá að það sem 40 stig hita og fólk að pína sig og hvað þá sérstaklega helbistarsfólk, skilur við, af því að það allir... Vá, ég ætla að vera rosalega hérna sterk orðu það sem við erum svo meðvirk veistu hvað ég meina?
Já
þú veist, það bara allir með blússandi samvinskupið þú veist, það hætti pín á COVID-inu af því að það neittist til þess að hætta þessu samvinskupiði
menn þú varst bara reikin heim og skammaður og komst þetta með eitthvað
nákvæmlega og svo bara kortir eftir þú síðast að faraldur þá allir konum saman farið þú veist, mætandi upp á deildir með horið skiluru og allt þetta, af því að það ekki, þú veist, það getur ennþá staðið uppi af því að það svo mikið samskipið af því að þú veist, það vantar að staða fólk þetta náttúrulega, ég hugsa bara, þú veist, þetta hljómar eru klókislega boring, en ég hugsa bara, að þú veist ef að þú ert veikur þá þurfum við aftur aðeins að bakka tilbaka þú veist, það var svo mikið þetta að mann vildi ekki smita COVID yfir á næsta mann.
Já.
Af hverju viljum við smita næsta mann af influensu, þú veist ekki eins og hvernig hún aftur að bregðast við henni
og amma við komandi
ég, þess þá heldur ég veit það ekki ég, svona, sko, mín tilfinning kannski svo jú, við erum kannski aðeins svona varkarari með eldri borgara ég ætla að vona það
Já.
Ég held það, heldur það ekki? Þú veist, allan ekki að fara heimsækja og afa með horið og, og hnerran, skilur við. Ég held ekki, ég held að við svo sem tekið það með okkur. En svo er þetta líka, þú veist, ég meina, við megum heldur ekki við því að helbriðsstarfsmenn smiti helbriðsstarfsmenn.
Nei.
Ef við hugsum það þannig. Af því að þú starf allir með mórileg við því að það vantar svo mikið. Þú veist, og ef þú ert að koma bullandi sýktur, skilur við, þá náttúrulega ert að valda því að fleiri falla, skilur við, og þetta er veikindi.
Já.
Þannig að þetta er svona eitthvað sem að, já, mér finnst að við hefum geta kannski aðeins tekið meira með okkur frá þessu tímabili. Að sinna þessum efnum betur, bara svona almennu sóttunum.
Já.
Þú veist, vertu heima hjá þér eða þú ert alveg. Já, og fyrir utan, ég get ekki ímyndað mér sjálf, þú veist, það eru margir sem eru, jú, setja þá sér grímu, sem er bara frábært. En ég hugsa alltaf hvernig væri ég ef ég væri bullandi, þú veist, með, þú veist, efri öndunum við að einkenni, horið, hóstan, hrákan, allt þetta. Ég persónlega myndi bara líða mjög illa í grímu, þannig.
Já.
Skilja, ég myndi vera bara svolítið góð við sjálfum mig og bara að vera heima.
Já. Sýna sér mildi, takk fyrir
Já,
einu sinni
einmitt
það ekki líka svona andlega áhrif á fólk að ef maður hugsa tilbaka
jú, mikil ósköp og hérna, eða svo fyndi þegar hann tændi núna, það bara rifi upp fyrir mér náttúrulega rannsóknina sem ég var að vinna í meðinni hérna Helgu Jóns, prófessor og hérna, og Siggu Heimis sérfengi Lúna Hjúgrun við erum náttúrulega, það er náttúrulega fórust að fullta rannsóknum sko sem er bara frábært af því að þetta skiptir svo miklu máli mann alltaf bara hinn almenni, kannski gleymi sér bara í hraðanum og, en þú veist að það náttúrulega dokumentar, eins og við erum búin að tala áður líka bara dokumentar söguna
já, já,
og hérna það var, þú veist, við gerðum ef við bara eins rifja upp rannsónum okkar
já.
Við gerum svona eiginlega rannsó á sem sagt öllu starfsfólki á sem sagt þá bara þessu helstu deildun sem að tóku við legusjóklingunum. Þannig að það var smittjóknum deildun og lúnadeildin og gerum svona rýnihópar rannsó til þess að kanna upplifum þeirra af því að hjúku COVID. Og þú veist, í rauninni, þú veist, ótrúlega margt skemmtlegt sem kom fram eins og margir hafa heyrt kynningarnar okkar, en það er sko, þú veist, þessi, það var sko hraðin og þessi bráðahjúkurun sem var alveg að bara á kannski fyrsta sæti, við getum sagt það, það sem kom oftast fram hjá starfsfólkinu, þetta bara, þú veist að fólki var að krassa í mettun bara á einni sekundu en þá talaði mömmu sinni síman, sko, og ekki að fatta það. Og svo var það hitt sem að stóð mest upp úr varandi hjúkurinn sjálfa, það var andlegi þátturinn. Það var rosalega mikil andlegi hjúkurinn. Og hugsanlega, ég veit ekki, maður velti fyrir sér, kannski fullt af andlegi hjúkurinn sem að við bara einhvern veginn, nú kannski ekki að fatta mikilvæði þess í dag, ég veit ekki. Af því að ég meina við vitum það bara allir sem eru veikir líður ekki vel. Ja. Þú veist, það var náttúrulega smitskömmin, þú veist, og fyrstu bylgjunum mann maður bara, þú veist, þetta voru fjölskyldurnar og þetta voru makarnir sem voru að leggjast innskiluru og smitskömmin gífurleg, alveg gífurleg. Og svo líka hræðsla við að smita. Þannig að það var líka svona þessi andlegi partur hjá starfsfólkinu sem var rosalega sterkur. Þetta bara að oh my god, ég búin að vinna hér, þú veist, innan alla þessa COVID og þóttum að var í búningnum og allt það og svo ég að fara heim og hvað á ég að knúsa börnum mín, skilurðu? Eða ég bara hérna í hotnun og þessum sófa, skilurðu, meðan hinn bara sinna sínu. Og við vitum meira þess að einhverjum tilfellum þar sem að þessi helbriðsstarfsmaður bara flutti sig yfir á hótel, sko, út af þessari smitræðslu. Þannig að andlegt bæði fyrir sjúklinga sem voru líka nótabinn í fyrstu bylgju, náttúrulega bara skítrættir að deyja. Þú veist, allar þessar fréttir út í heimi, það sem að var bara hérna, þú veist, líkpokarnir á götunum, líkbílarnir skiluru, af því að þetta var rosalegt, að maður rifjar þetta eins upp, bara Ítalía skiluru, Bandaríkin, það var bara rosalegt og eðlilega, náttúrulega skjólstengun hópun okkar, bara sér þetta bara fyrir, í sjónvarpinu, það hefur ekkit betra að gera spítalina á sjónvarpi þetta náttúrulega svolítið svona ekki alveg það bestu aðstæður í heimi og sumir endaði líka bara slökktu sjónvarpinu, gáttu þetta bara ekki meir af því að þú veist, þeim bara þetta er bara mjög hrættir við þennan nýja sjúkdóm sem að virtist vera út í heim fella ansimar gansir hatt þannig að það var mjög mikil áskorun í rauninni bara þannig að þú veist, andleg sálurræn hjúgrun var rosalega stór og bara eiginlega strax þarna í samtvinna við það að halda fólki, þú veist, þannig sé bara stöðugu á lífi án þess að það myndi krassa, sko.
Já.
Þannig að, já, rosalega stór þáttur.
Hvernig þróa síðan hjúgrunin svona á þessu tímabili frá því að þetta byrjar? Kom ekki einhver ný lif og eitthvað svona á þessum tíma við COVID?
Jú, við vorum náttúrulega í fyrstu bylgjunum bara með ekki rétt lif.
Já.
Þú veist, það var þarna að ég getum við sagt malaríulifið, maður svo fljótur að gleyma. Og svo var sýklalif, alltaf ekki saman, sko, því að þú veist, þau voru komin veg fyrir lungnabólguna sem að fólk náttúrulega lendi í líka. Náttúrulega fyrsta bylgjan var mjög sérstök, af því að þú veist, það var svo mikil óvisa, það voru allir og fullar einu að finna einhver lif sem virkuðu ekki svo framvegis. Og þess vegna var náttúrulega mest það líka að fólk veiktist mjög mikið og flestar held í gjörgjörsluðinagnir, bylgju 1 og jafnvel 2. Svo náttúrulega þegar komu í, náttúrulega enduðu náttúrulega í það sem við erum að gera í dag, eins og deildum, þú veist nú mjög mikið en þá nota remdesivir og svo sterana sem að bara virðist vera það svona, já, eitt af því fáa sem að virkar almennilega. Og þá líka sko, og það er eiginlega bæði það náttúrulega rétt meðferð og líka náttúrulega leið og fólk eru útsett skiluru og búið að smita steinu sinni og mynda sér mótefni skiluru þannig að þú verður ekki eins veiku næst. Þannig að örugglega þetta tvennt og fleiri þættir sem hafa áhrif á að náttúrulega eftir því sem bylgjunum fjölgaði þeim minna veikir voru þeir þannig að þeim minna komur á spítalans til mikilla lukku og almennt sé eins og í dag þegar við fáum COVID-veikan, þú veist, það ekki svona mikið súrenni sem þurfi eins og þið þurftu í den. Þannig að þeir voru alveg, við vorum með, þú veist, alveg upp í 25 lítra súrenni.
Já.
Og þú veist, og öndunatíðnin bara, þú veist, 40 plus. Bara fyrir allan peningin. Þannig að, hérna, í dag þetta mun svona, eins og ég segjum, og svo náttúrulega við búin að bólusetja.
Já.
Ég gleyma því, oh my god, bólusetningar. Hérna sem að náttúrulega bara skipta öllu máli varandi hvernig við komum út úr þessu þú veist, og þetta og hvað maður líka þakklátur hvað, þú veist, þjóðin var þú veist, móttækileg fyrir að láta bólusetja sig oh my god ég meina þú veist, þetta bara, þetta með að segja og þetta ekki sjálfgefið, þótt að við höfum alltaf staðið okkur vel í barnabólusetningum og því, en og eins og þú veist, ef við rifjum þetta bara upp, þá voru, þú veist, mjög margir hrættir, þetta var bara, við erum tilraunar dýr hérna, hvað verið að gera við okkur skilur, og hérna, þannig að, þú veist, en þetta hefur mikil ósköp, bara, þú veist, eld hjá okkur, ónæmiskerfi og mótefnin og allt það, þannig að, þú veist, við veikjumst ekki eins illa. Það bara bjargar öllu.
Eru við enn að koma inn þessum neittu að láta bólusetja sig?
Núna náttúrulega kannski við á smitsjúkdómsdeildinni, þú veist, að því að COVID-sjúklingarnir þið drefa svo mikið.
Já.
Þannig að þú veist, við erum aldrei með eitthvað marga skilur, við erum kannski með einn af hverjum tíma, þú veist, ekki eins og hverjum tíma, sko. Þú veist, að því að það svo mikið annað í gangi eins og influensa en dag,
Já.
Eða, þú veist, sem búin að vera í vetur. En þannig að þú veist, við vitum alveg í gegnum þannan þetta tímabil að þá alveg fullt af fólki sem á móti þessu, Og þú veist, við vitum að nota önnur líf sem ekki æskileg, við förum ekkit nánar út í það. Og þú veist, við breytum ekkit öðru fólki, skilurðu. En mér finnst bara mjög leiðilegt hvernig umræðan varðandi, þú veist, þessi áróður gegn bólusetningum.
Já.
Sem að, þú veist, ef við horfum bara á söguna lengst aftur í tíman, þetta bara búið útrýma, þú veist, smitsjóðdómum, mörgum hverjum, þótt að þessi að koma fældrar hist og her, mislingar og hettur sótt og allt það. En þú veist, þetta bara skiptir svo miklu máli. Þú veist, bara upp á hérna að börnun okkar eru ekki að fá heilaunubólgur og bara deyja.
Deildin þín var í töluvægt öðruvísi ef ekki væri fyrir bólusetningar.
Já, það væri öruglega deildin mín deildir. Auki geta sagt það, skilurðu.
Já.
Það bara algjörlega þannig.
Funduðu fyrir þessum stuðningi sem var í þjóðfélaginu? Það voru allir einhvern veginn, þú veist, fyrir utan þetta standart klapp fyrir heilbrigðisstarfsfólki. En það var svona þetta... Vá, maður var bara...
Hefur rifið upp þetta klapp?
Nei, skum aldrei rifið það upp að fyrir. Jú, það gaman að rifið upp að því að var svo kjánlega. En þessi sko, hvernig, ef maður hugsa tilbaka, hvernig, það held allir með ykkur, funduð þið fyrir því?
Alveg gífulega fyrstu bylgjuna. Fyrstu aðra bylgjuna, kannski.
Já, fyrstu aðra bylgjuna.
Já, það var náttúrulega bara rosalega flott hvað var mikil stöðningur og skilningur hjá fólki skiluru. Þú veist, það voru allir til í þetta
Já.
Og allir til í að hjálpa til og hérna og bara fullta fyrirtækjum út í bæ sem að því að þú veist, náttúrulega þegar maður þarf að umturna svona deild, þú veist, þá var bara allt í hennu, já, heyrðu, þegar við erum í búningnum inn á deildinni þá náttúrulega getum við ekki drukki borða eða fara á salurnið, þannig að svo þegar maður fer í sína pásu frá búningnum frammi, þú veist, þá bara svona, það einn vaskur kannski virkur, skilurðu, þannig að það þurfti að náttúrulega fara að spá í drykkjum fyrir starfsfólki og bara, þú veist, verandi í búningnum, og það var sko þá sábúningur sem var náttúrulega vasseldur, skilur, þannig að, þú veist, ef maður rifjar þetta upp, guðum, mér langar, liggum við ekki að tala um þetta, en þú svitin, móðan og allt þetta, og verandi með önnurgleru, það er ekki hjálplegt, hvað þá núna, hérna, tvískipt, það er ekki hjálplegt, en hérna, En þetta náttúrulega bara, þú veist, þannig að það voru fyllt af fyrirtækjum sem sendu okkur og studdu okkur með, þú veist, drykki, gos, jafnvel bara, hérna, eitthvað svona til þess að kemsa á, þú veist, í pásunum. Og líka bara svona stuðningur, svo er alls konar fyrirtækja mjög skemmtlegt að segja frá þessu, að þetta svo dýrmætt. Það voru fólk sem var að senda okkur, hérna, sjampo, því að svo voru við farin að fara í sturtu eftir hverja vakt. Þú veist, það var bara, mann fannst maður ekki hreitt fyrir maður búin í sturtunni til þess að fara heim til fjölskylduna skilur. Þannig að við fengum sjamp og við fengum rakakrema því við erum alltaf spritt okkur. Bara sendingarna sem við fengum, við, þú veist, og gjörgjæslan fekk sendingar og slys og fekk sendingar og vá hvað við vorum þakklátt og hvað þetta hélt upp í móranu. Þannig að þú veist, ég meina það þarfst að hérna tvöfaldamönnun á svona lokari deild, þú veist, bara með COVID. Og bara að fá fólk til að taka aukavaktir og allt þetta og hafa halda móralnum uppi sem var svo magna að hann hélst, þú veist, náttúrulega þá héldu að þetta veri bara einbylgja.
Jú.
Svo kom næsta og þá svona, svo kom næsta og svona, jæja, hvenær verður þetta búið, skilur. Þannig að það þurfti virkilega að halda uppi móralnum og þessari þrautsegir sem starfsfólki síndi. Þannig að allur svona ytri stuðningu var ómetanlegur.
Funduðu fyrir svona innri stöningi líka?
Já. Það vildu náttúrulega allir gera það, þú veist, það sem þið gátu fyrir okkur og jú, þú veist, það var ýmislegt eins og ég segi sem hefði mátt betur fara. til dæmis í fyrstu bylginu þá vorum við bara ein á deildinni. Þú veist, það, þú veist fyrst þegar þessi hræðsla var þá bara þurfti allir hjúkrunarfræðingar að taka alla blóðpröfur þú veist það viðum taka öll EKG þú veist það kom enginn inn á deildina þú veist alveg í byrjun sjúkraþjálfun fór í gegnum síma og leiðbeiningar sem við, þú veist en þótt að svo komst sömu stofudeildina mjög hratt inn þurfti aðeins að hafa meira fyrir öðrum en jæja og það, þetta allt eðlilegt skilurðu af því að það var svo mikil óvissa Þannig að, en mér finnst í rauninni ef maður svona heilt yfir, þá voru náttúrulega allir reyna að gera sitt besta. Það bara þannig og við getum ekki gleymt því. Og stuðningur, þú veist, ég meina, yfirmannan okkar, deildarstjórans, bara ómetanlegur, þú veist, það var mikill skilningur og allt að reyna stiðja fólkið og, og svo kom hann að byrðastuðin alveg bara að reyna að finna, þú veist, af því að við varum bara svona, ok, þú veist, þetta að rifna, þetta virkar ekki, teygjan slitnar, gamla grímur, magna að rifja þetta upp nótabenni, ég hef ekki þurft að rifja þetta upp svolítið tíma, verður að segja, en þú veist, og þá var bara svona, heyrðu, prúfi þessi gleru, skilur, heyrðu, við erum með svona, hérna, franska rennilást til þess að reyna festa búningi betur, það var svo ótrúlega margt þannig, sérstaklega þá haustið, af því að þú veist, það var bara allt annað tímabil hann í fyrstu bylginni, það sem var komið miklu, bara svona það sem var loksins tækifar og tími til þess að huga þessum þáttum, hvernig getum við stutt starfsmennina betur í framlínu. Og það var bara æðislegt, bara virkilega og góð samskipti sko.
Stunningur sem mætti ég að vil halda áfram bara.
Já, en svo náttúrulega bara vitum við líka, þú veist, það eru bara allir á fullu.
Það er allir það er bara, alltaf á fullu.
Það er bara alltaf allir á fullu og þú veist, og það er bara, þú veist, og svo heginum er alls konar, þú veist, bara af hverju þetta ekki og af hverju þetta svona og svona og, þú veist, maður það líka eins að spá, ok, hvað eru margir hausar bak við allir þess að þjónustu? Skilurðu?
Já.
Og þetta líka, þú veist, að ég veit það ekki, kannski er maður bara svona, næstu því útbrunnin, nei, ég segi svona. nei, ég hérna, þetta er svolítið, þú veist, að maður fór bara svolítið á hennan stað í kótin, taka einn daginn, skilurðu, maður þurfti bara að gera það. Og mér finnst það mjög hjálplegt, líka bara, þú veist, það eru ótrúlega mikið að verkefnum, þú veist, bara, að ég það bara hugsa þetta í dag, annars færi maður bara yfir sko. Mm. Og hérna, en bara, að það svona, við erum bara litli í Ísland og stundum þurfum við, ég reyndar hérna, verður minnst að það svo æðislegt námski í Grímsborgum sem félagi hjálp.
Já.
Ég fór á það, ég mæli með því hérna að streyta segla samskipti fyrir alla hjúkrunarfræðinga. Af því það hjálpaði mér mjög mikið bara, þú veist, að reyna, þú veist, þegar er bara við þessu ástandi, það er mannekla, það má margt betur fara, við erum náttúrulega ennþá að býja til nýjum spítala, að sína öðrum meira mildi, skiluru, þú veist, við græðum ekkert á því að vera ergi okkur yfir, þú veist, mér grunar allir séu að gera sitt besta, skiluru, en þú veist að koma samt að tóðsendum og allt það ábendingum áfram, en kannski er eitthvað sem við mættum vera, væri eins svona meira góð við sjálf okkur og við aðra.
Já, akkurat.
Á þessum tímum, ég veit það ekki, það bara svona hugleiðing. Allá hann að ég vil vinna þannig og það hjálpar mér að vera hérna glaðar í vinnunni og bara vera, við getum verið svo ótrúlega þakklátt fyrir þó það sem við höfum. Guð minn góður, við erum að fá hérna erlenda starfsmenn, þú veist, á spítalan til þessu okkur og þau segja bara, oh my god, þetta bara æðislegt hérna. Þú veist, vitið hvernig þeir skiluru, ég segi bara vitið hvernig þeir í Kína, nei, afsaki, þú veist, það er ekkit sem heitir svona góð heilbrigðisþjónusta og allt þetta, allir þessi aðföng og hérna, og allt þetta sem við höfum, það sem að við svolítið segjum bara þetta sé eins og sjálfsæðar hlutur sem þetta er ekki sjálfsæðar hlutur, þótt að vanti 200 heimilslækna, skiluru, og þótt að vanti yfir því hvað marga hjúkrunarfræðinga og sjúkralega og allt það, en hérna, Já, þetta er eitthvað svona, þetta er kannski, þú veist, ég meina að tíman að verða ekki auðveldari og bara spurning hvernig við tæklam þetta.
Hvenar var COVID búið?
Það var aldrei búið.
Það er eins og einhvern veginn hafi bara sloknað á þessu og einhvern veginn allir bara...
Þú veist, við bara nettum þess ekki meir og ríkisjóðni náttúrulega bara sagði það, nú COVID búið.
Já.
Þú veist, var ekki 2022?
Jú.
Voru.
Já, bara nú þetta búið.
Og bara ekki meir og hættum sýnatökum og allt þetta. Fyrir utan þá sem fá long COVID, með fullri viringu fyrir þeim og allt sem þau eru að ströglast við, en fyrir flesta sem betur fer, er þetta bara eins og flensa.
Já.
Fyrir flesta. Við bara getum verið mjög þakklátt fyrir það. Út af öllu þessu sem við erum búin að tala um. Bólusetningum, sóttvörnum og allt þetta sem við erum búin að gera. En hérna, þú veist, þetta var, og þetta hefur verið svolítið erfitt, af því að svo bara fólk að leita til manns, ekkit bara innan vinnuna, af því að fólk veit bara hver maður er, skilur við. Og það bara svona, og þú veist, og þú veist, er ekki þetta spá, ertu með COVID, ertu ekki með COVID, þú veist, held að þetta skiptir rosalega miklu máli, sérstaklega úrst að vinna á helbriðstofnun, þú veist, sérstaklega, ok, þú ert bara eitthvað heima, þú veist, og þetta er eins og einhver flensa, skilur við, en þú getur samt smita aldra ömmu eða afa eða hvað sem það nú er. En hérna, þannig, þetta pínu sem að mér slíka svona hefðum kannski, máttu muna meir eftir þú veist, og ég veit reyndar það er, og svona tilfinningi mín þú veist, jú, já, sumir eru að nota hraðprófin skilur, það ennþá hægt að fá hraðpróf í apoteki þannig að þú veist, það hægt að skima sig og bara sumir gera það örugglega allt og fáir skilur
já.
En hérna, og ég hef líka lent í því og þú veist, það hafa alveg komið mínir faraldra á deildunum og spítalanum þú veist hvort sem það eru vegna heimsóknar gesta eða starfsmanna sem voru með einkennu og voru ekkit að spája að láta tjekka á sér.
Nei.
Og við viljum svona, þú veist, allan á minnidild svona, þú veist, við erum mjög vakandi fyrir þessu og viljum þá bara, þú veist, er fólki með einkennu þá bara má ekki bara tróða pinnun í kókjaður, skilur við, eða nefkókið. Nei. Þú veist, þetta er svo lítið mál að gera þetta og greina þið þá.
Já.
Og þá er það bara þannig, þú ert í fymda heima hjá þér. Og tegur því rólega, skilur við. Og fólk bara búið að gleyma þessu. Og ég held í rauninni hvort að sko, ég fekk fyrsta COVID, það gaman að segja frá því.
Já.
Fyrsta COVID er bara í haust, skal ég segja.
Nú.
Já, 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 loksins, nei, ég segir. og hérna, og þú veist, og þetta var ekkit, þú veist, ég meina, þetta var eins og versta influensa.
Já.
40. Hiti hrollur skilur í hann alveg vel marga daga. Og þú veist, en ég náttúrulega ekki hundgumul þannig að ég handlaði þetta alveg og ekki með fylgikvill eftir á, en það ekki tætt að segja það með alla.
Nei.
En það var svo þægilegt af því að þú veist, ég fó bara og þú veist, og lét þess að deildin að taka síni hjá mér, þannig að þú veist, þannig að ég, þegar leiðótt búin taka alvöru síni, þá ferði ég að ferðlan og þú ferði ennþá til, þá fekk ég tilkynningu skiluru í síman minn og þar er, þú veist, leiðbent inn á, æskilegt að vera heim í 5 daga. En því að þú ert ekki að láta taka alveg verið strók, náttúrulega, eins og bara þjóðin á hvað að gera ekki, þá er fólk alveg bara, og þú veist, ég minn COVID síðan löngu, náttúrulega, outdated.
Já.
Þannig að fólk vissi ekkert að það átti að vera 5 daga eitthvað heima hjá sér að það gæns með COVID. Af því að þetta var bara búið.
Já.
Þannig að ég er bara nýtt að tæki fara og minna á það. Við erum heim í 5 daga ef að þið testið ykkur með hraðprófi og svona. Af því að það er bara kostur fyrir alla. Þetta Já. Er líka þetta, þú ert fyrir að jafna þig.
Já.
Ef þú bara leifir líkamanum að hvíla sig. Þannig að þú veist, þá kemstu fyrir á tónleikana, í leikhúsin, í saumaklúban, allt þetta skilur.
Já.
Þannig að já. Það kannum að þessu. Eða ekki.
Nei. en það var frálegt.
Já.
En hvernig sérðu svona framtíðina fyrir ég?
Framtíðina, ég vil vera bjarsýn, heyrðu það náttúrulega komandi kjara sanninga, ég vil eitthvað tala það.
Bara endi.
sko, ég vil, nei.
Það förum úr þungum málunum í þingstu málin.
Já, nákvæmlega, oh my god, þetta er allt ótrúlega eitthvað svart í henni hjá þér í dag. Úff, heyrðu, ok, ég ætla ekki að tala kjara sanninga, mér langar samt að segja, það sat svolítið í mér.
Já.
Og ég er mjög svona reynskilin manneski, ég læt allt
flakka
skilja.
Já.
Hjá Landspítala og hvar er allt fólkið stærsti vinnustað hjúkunarfræðinga á landinu ég er að tala mætinguna sko
Já.
Þú veist, erum við ekki saman í þessu ég vil bara minna fólk á og við þurfum að berjast og það er ekki á höndum einnar kjaranefndar og eins formans
Nei.
Við þurfum að berjast við þurfum að standa saman í þessu sko og samstaðan eins og við vitum skiptir öllu máli þannig ég verð að segja það ég var bara svona Ég var mjög hissa að sjá svona fáa mæta á kjarafund. En hvernig sem það nú er, ég ætla nú ekki að tala kjaramál. Við verðum bara að berjast. Nei, guð, ég get svo... Ég get haldið áfram,
sko. Það rosalega margi vinklar á kjaramálum að það bara...
Já, og líka, sko, við hefðum átt að grípa síðast tækifærið. Það voru fyrstu kjarasamningar eftir COVID.
Já.
Þar skýtu við á okkur, sko, með því að samþykja samninga, bara sorry.
Já.
Þarna var tækifærið til að minna á allt þetta sem við fengum klappi fyrir.
Já.
Og, hva, og ábyrðin og allt sem við gerðum. Nú búið að gleyma því. Ég var að segja, ég var mjög hérna svekti við því. En allavega, svo hættum tala kjaramál.
Ok.
Við framtíðina, sko. Framtíðin veður áskorun. Ég held að allir séu sammála því. Og svo náttúrulega líka bara, þú veist, það eru, og við vitum, þú veist, mismandi kynslóðir og, og hérna, gamla kynslóðin sem að bara helgaði sig bara starfin öllu. Og svo nýja kynslóðan sem vill bara vera með eðlilegt fjölskyldulíf og vinna til, þú veist, til þess að lifa, ekki öfugt.
Það ráttu heim í kjallarum á spítalunum.
Já.
Hjúkrunarfræðingarnir.
Einmi.
Það giftu sig ekki.
Pældi því. Og þetta er líka svona, þetta er svona verkefni sem ég svolítið að vinna með, líka með sjálfum mér eftir þetta yndislega námskeið sem ég fór hann á. Að setja mörg. Þú veist, við þurfum að taka unga fólki til fyrirmyndar. Reyndar þurfum þau líka að taka okkur til fyrirmyndar. en þú veist, það má einhver milli viður vera, skilurðu. Og hérna, og ég bara, þú veist, af því það bara mikið að gera og alls konar verkefni og allt þetta svo gaman. Og þú veist, fyrir, á, hérna, fyrir, svona, fyrir COVID, þá var ég bara vinnandi öllu stundum. Þú veist, maðurinn minn, hann þoldi mig ekki. Hann bara, þú veist, þú gerir ekkit annað en að vinna heima hér líka, skilurðu. Og af því að mér finnst það svo skemmtilegt og það stór hættulegt.
Já.
Af því að maður þarf líka að segja bara svona, ok, vinnan mín allt? Eða þú veist, ég á fjölskyld, ég á mín áhugamál. Og seta þau í forgang líka, skilur. Þannig að ég á fulla að vinna í sjálfum mér, hérna ráðleik öllum að gera það, að reyna, hérna, minka þessari sjálfbúðvinu.
Já.
Við bara... eldri kynslun þurfum að hætta því, sko, og leggja meira áherslu á lífsgæði fyrir utanvinnu. I'm all for it, sko. Mm-hmm. Þetta er langtímaverkefni og þetta er einmitt þetta að setja mörk og þarna tökum við ungu kynslóðuna til fyrirmyndar.
En já, svo, vera þá svona ungu kynslóðun til fyrirmyndar að vera, þetta meina...
Mörkinn á milli vinnu og einkalífs.
Já, þau eru miklu skýri.
Já, mikil ósköp. Þau bara, þau heimta, eða þú veist heimta, þú veist, nei, ég er að meina, sko, þau eru bara, þau bara vita það að vinna vinna.
Já.
Vinna er ekki hobby, eins og hefur gert að vera hjá manni, skilurðu?
Og vinna er ekki lífið.
Vinna er ekki lífið og þú þarf líka bara aðeins að hugsa og ég meina, það fullt af fólkum sem hefur bara gjössamlega helga sig þessu og það líka allt í lagi ef að þau vilja það. En þú þarf að vita hvað þú vilt fyrir sjálfa þig, myndi ég halda. Vilt þú vera bara, er vinnan lífið þitt? Þá ætli ég ekki að þú skakurinn þá mannesku. Ef það er fyrir hana þá það bara fínt. Svo að muna þetta skilur, við breytum gjöru fólki
nei.
Og við bara skipta okkur okkur sjálfum. En hérna, en já, þú veist, þannig að ég tek ofan, við, ofan fyrir unga fólkinu sem meira standi fæturnar og, og hérna, og standi fyrir sínu og vilja hafa þetta einkalíf sem við öll að eiga, nótabenni. En svo finnst mér líka að það þarf við að skilningur því þú ert að fara í hjúkrun og venjulega er hjúkrun vaktavina. Just saying, sko. Þannig að þú veist, og vakta við hefur sína kosti. Guð minn góður. Núna ég náttúrulega dáminu manneskja, þannig að þú veist, en ég man bara og þú veist, maður sakna pínu þetta þegar maður fór á kvöldvaktan og hafði dagana til þess að, þú veist, gera eitthvað skemmtlegt útrétt og allt þetta, sko. En það kostur galla með allt og ég heldur mig ekki gleyma því. En svo, náttúrulega, svo vil ég bara samt líka, þú veist, mér finnst, mist vanta pínu, svona passion, samt. Fyrir þessu, þessu starfi, skilurðu, að fólk og kannski að unga kynslóðin finni sig, að því að unga kynslóðin rosa mikið og það líka, þú veist, sumi vilja skiptum vinnur endalust og prufa nýtt og allt þetta og það bara frábært að henda þeim. En ég sakna pínu fólk sem að bara svona, ok, þetta geggjað, þú veist, ég elska allt sem tengist taugahjúkurinn til dæmis eða ég elska allt sem tengist hjartahjúkurinn eða lungnahjúkurinn og bara... Ég vil bara sérhafa mig hér. Það sem við þurfum, og langar svo að koma að sinna þetta verðandi sérfræðingu hjúkurinn, að við þurfum fleiri sérfræðingu hjúkurinn. Og þetta er rosalega mikið mál sem að hérna er framtíðarmál af því að nú erum við að fara Og ég vitna nú bara í hann máminn Kristjánsson, kollega til margra ára, að þú veist, við erum að fara í nýjan spítala, nú erum við að tala um landspítalfólki, sko, ja. Og það verður miklu meira bara svona almenna lyflækningar kannski. Þú veist, það verður ekki eins mikið bara hér er tauga, hér er lungu og svo framvegis. Og þá þurfum við að gæta að sérfræði þekkingu, hjúkunar. Og það þarf þekking að vera til staða sem getur farið til sjúklingsins það sem hann staddur. Það svona mín sín og það sem við sérfræðingar gerum. Við erum að fara þangað við til konsult, þú veist, við erum að fara þangað með fræðslu eða og svo framvegis. Þannig að hérna, ég óska eftir og, veist, og það náttúrulega umræðan alltaf þetta hvað græði á því, skilur við?
Já.
Þú veist, þú klárar meistaran á í tvö ár. Og margir taka diplómu af því að það eru mjög margir sem hafa áhuga á endurmenntun og sem geggjað. Þá færðu flokk og þrep.
Jú.
Svo færðu bara eitt þrep til viðbútar við meistaran, skilur við, þrátt fyrir alla sem vinnu.
Þannig að þá meikar ekki sens að vera að leggja niður diplómanám og
Nei, það má alveg velta þínabla fyrir sér en þú veist og ég er meira fyrir að hafa fjölbreytileikan fyrir ja. Mismunandi þarfir einstaklinga sumir vilja bara dipna það bara allt í lagi ja. Getur samt fyrir leiðtóri hjúkurinn skilur
já,
absolút en svo er þetta að þú veist en okkur vantar líka fólk sem til í meistarnámi og fá alla þessa þekkingu rannsóna þekkingu og hérna og bara alla hennan þú veist hugmyndafræðilega bakgrunn og svona sem skiptir máli með til þess að vera góður hjúkunarfræðingur og það bara þú veist sko, eitt að við þurfum að vinna eins og ég sagði á kjarafundunum við þurfum að fá meistarnám betur metið til þess að fáum fleiri til þess að fara í meistarnám af því að ég segi ég alltaf fyrir það að hjúkrun sérhæfing þú veist það þarf alltaf að vera sérfræðingur þú veist, þú getur verið eins og læknar þú veist, þú getur verið, þú veist, nú komum meira af svona almennum lyflækningum, læknar, sérfræðingar,
Já.
Sem bara frábært, en ef að þú veist, ef við hugsum þetta bara, ef að þú veist, allir verða bara almennir lyflækningar, hvað verður þá, þú veist, dýpri þekkinguna? Þess að sérhæfðu þekkingu til þess að sinna sjúklingnum og skjólstæðanum okkar að bestu gæðum sem hægt er. Og með tildið til að þú veist updatea sig, með tildið rannsókn og allt þetta nýjasta þekkingin skilur. Þannig að við þurfum fleiri sérfræðinga og bara sérstaklega þú veist, og það bara svo skemmtilegt að vera sérfræðingur. Ég veit ekkert hvort einhver annar búin að koma inn á þetta í öðrum hlaðvörpum. Getur vel verið? Ég ekki búin að hlusta á öll, sko.
Nei.
en hérna, en þú veist, að því að vera sérfræðingur í hjúkrun, þú veist, það svo fjölbreytt. Og þú veist, hjúkun fjölbreytt, en það er sérfræðingur hjúkun ennþá fjölbreyttara. Það sem þú veist, ég að sinna sko öðrum verðandi sérfræðingum, ég að sinna fólki í mentor- og starfsþróunar ári, ég að gera gæðaskil, ég að gera sjúklingafræðslu, tengslu við mitt sérsviðskiluru, þú veist, maður er nefndum og ráðum að reyna ebla fagþekking og þróun í hjúkun og allt þetta svo skemmtilegt, skilur við, það liggur um að 3200% þar til þess að sinna þessu öllu skilur, en þetta svo skemmtilegt og það að vera sérfræðingur í ákveðnu sviði, það gefur svo mikið, þú hefur svo mikið fram að færa.
Já.
Og við verðum, mér finnst það, að halda utanum sérfræði þekkinguna í hjúkurun, að hún megi ekki bara degi út og þetta virkilega problém eins og nú ég, fórum að fæðra ás á lyflækningakjarna á Landspítala og þar eru sérfræðingar hjúkrun bara deyjandi út sko. Þetta bara, við erum búin að gera þarfagreiningu og þú veist, það allir komin að aldur og þú veist, og núna eins og þið sjáu, bara alla þessa leiðtóa sem eru, þú veist, komnir á síðasta metanum sínu starfsferil, þú veist. Bara, ekki tali bara fullt af flottu fólki, Þorbjörg Sóley, Bryndís, þú veist, hérna, Jónína Hafliða og fleiri sérfræðinga sem bara með alla þessa vitnesku og reynslu saman í einu svona hæfni búnti og okkur vantar fólk til þess að leysa þetta fólk af.
Já.
Og reyndar þú veist, þá góð þróun í tauga með Snædís og Solveig og svona, en það vantar sérfræðinga, þú veist, í innkirtla gikt, það vantar sérfræðingi í líka almennu nótabenni, svo líka hægt að vera sérfræðingur í almennu meti sinn, þú veist, þið myndi vera mjög hjálplegt, þetta ég held sko við sérfræðingar verum að gera kannski fullt af hlutum sem eru kannski svolítið faldir en við erum að gera ótrúlega mikla hluti og þetta er eitthvað sem og við erum að halda uppi líka bara fagmennsku og koma evidensnum til fólksins á gólfinu að hluta til þannig að þú veist þetta skiptir allt rosalega máli Þannig ég segi bara, þú veist, ég vil hvetja unga fólki til þess að þú veist, jú, jú, skoða allt sem þið langar skoða, en fyndu svo eitthvað sem þið finnst bara gjörsamlega skemmtilegst að gera.
Sér hefðu þið í því?
Já, þú veist, það bara, absolút, og ég mjög heppin, ég með eina á deildinu núna, Sólveig Gylfa, sem að klára hérna meistara, verkefni sitt núna,
Já.
Og mun svo verða sérfræðingur hjúkurinn, ég bara svona, yes, þú veist, en og okkur vantar fleiri.
Já.
Og mér vantar fleiri, þú veist, með sérhæfingu á smitsjúdómum, þú veist, af því að mér finnst smitsjúdóm að vera framtíðin og, þú veist, ég veit ekki, kannski eitthvað svona, vill maður vera eitthvað smitsjúdóm einangranir og eitthvað, allt eitthvað svona niðurgangur, nei, tjók, hérna, en, og einhver hæðislega einangranir, þú veist, nú einangranir út allt, einangranir munu verð út allt, skilurðu? Hann af hverju ekki að fara bara stað þessum út urgastur? Nei, ég segi svona. Nú ég fann aðeins að selja hérna. nýta tækifæri, djók.
Algjörlega. Hérna,
en já.
Hvað svona áhugamálaðu með? Svona fyrir utan?
Utan hjúkurinn?
Já.
Sem alltaf stótt áhugamál að kannski komið í ljós hérna í dag. Herðu, ég hérna, ég elska útivist.
Já.
Þannig að, og þetta heldur mig gangandi í
þú veist. Það fókstaflega.
Ég bara gjörsamlega og það hjálpi mér sko og það var mest áberandi í COVID-19 nefnilega. Þá bara var ég bara svona, þú veist maður var bara svona alltaf bara já, ég kannski svona tvisvar í viku að fara eitthvað að labba og fara upp fjöll og eitthvað. En svo bara þegar COVID-19 kom þá bara svona nei, það þýr ekkit annað en bara þrisvar í viku skilur við, helst annað hvern dag til þess að bara viðra sig, þú veist, og fá súrefni, oh my god, að fá súrefni eftir mikla grímunótkunn. Það bara ekki sjálfgefið. Þannig að ég elska náttúrulega bara að fara upp á fjöll og svona og ég nota mjög mikið hérna bara höfuborgsvæði.
Já.
Þarf ekki að fara langt, skilurðu. Og nú komið svo bjart og þú veist, ég einmitt að fara nú eftir. Hitta kollega hérna að fara upp á úlan minn. Þannig að þetta ósískemmtlegt og gönguskíði þegar það snjór og hérna var að uppgöta sporið. Það á Facebook, vissur að því. Ertu gönguskíði kall?
Nei.
Ó, oh, ok.
Ég niður skíðakall.
Já, bara svona rennum okkur niður brekkuna.
Já.
Ég skilið, það líka fínt. En nei, þannig ég var að uppgöta hérna, það sérst á Facebooki spór, það einhver dutti sem bara leggur gönguskíðaspór út allt. Og bara nýjasta vitneskjan hvar eru spórin ennþá fersk. Bara svona, eftir ég uppgöta þetta, það bara svona, yes! bara þvílík gleði, sko, þvílík gleði. En hérna, nei, og svo bara púsla. Ég fór aðeins að taka upp á því núna síðustu árin. Það nú meiri tíma þjóðunum skal ég segja er, en rosalega svona til þess að vera í núvitund og slaka á. Og svo það kórastarf.
Já.
Já. Ég fór aftur að hérna að tengjast gamla kórnum mínum. Ég var sko, ég mjög mikil kóramanneskja. Ég var í kór sín ég likkuðu fættist, skólug og kásnes hjá henni tótu minni í kópóinu. Bara þangu til ég var... unglingur og fór svo eiginlega beint þá yfir í kórin sem maðurinn hennar var með, Martin, dómkórin sko, í gamla dag, var þar í fjölmörg ár, þangað til 2010, þá lést hann, blessu sér minning hans, en hérna, og svo hefur bara, þetta var svo góður hópur sko, kórin sjálfur, að hann hefur haldið alltaf, sko, þau eru bara búin að vera hittast í gegnum ári.
Wow.
Þótt að sumir voru áfram í dómkornum sem núna gamli, sko,
Já.
Sumir fóru í söngfélagi eða eitthvað svona, en gamli kjarni hélt áfram bara í og ég var, sko, svo fyndi maður ætlar alltaf að fara aftur og ég bara rétt byrjuð að fara aftur þegar COVID kom og ég bara svona, really? Þannig ég bara, nei, ég ekki að fara að syngja við fólki að fylta COVID en hérna, fyrir utan það dó náttúrulega öll svo starfsemi en hérna, það var svo gleðilegt og ég svo ána að byrja aftur sérst í haust með hópnum mínum gamla hann aftur fann að syngja og svona, hafa við gaman Já
Bara smá forutni, hvaðan kemur nafni tjú?
Herðu, já, það er nú bara hérna, fjölskyldu nafn föður míns
já, okay.
Þannig að hérna, hann kýmveri og ég þarlandi hálkýmversk, þó ég hafi alltaf verið hér á Íslandi, fætt og uppalinn, en hann sem sagt kom til Íslands hann bara 73-4, fyrir tilviljun. Hann sagði segja frá því.
Af öllum stöðum.
Já, það nefnilega sagði segja frá því. Ég veit ég hvort hún forutnilega og vilir hlusta það.
Jú, bara...
Hann faðir minn sagði að hann hérna varklæðiskeri.
Já.
Og hann var að vinna fyrir herinn. Og var sérst að flakka, alltaf sérst að klæðskerast búningana og var, þú veist, í Kúbu og Guantanamo Bay og eitthvað svona dót í gamla dag og svo, sérst að, af því að þú veist, herinn var með hérna aðsöður á vellinum
Já.
Á Íslandi, að þá átti einhver annar gaur að koma til Íslands nema hann forfallast. Þannig að pappi bara sendur Keflavíkur hérna herinn flugvilli, eða þú veist
Já.
Að klæðskerast og náttúrulega bara fyrir tilvíð náttúrulega eins og ungt fólk á þeim tíma fer á djamminir í Reykjavík og hittir mömmu og svo talaðu bara ekkit aftur snúi sko þannig að hann festist bara hér þannig að ég svona já alinn upp við hálf kímust upp eldi
Takk að ég kellaði fyrir að koma
Heru bara takk sem leist og gaman